Zdravíme všechny posluchače našeho podcastu Didlit o didaktice literatury s odbornicemi, odborníky a vyučujícími. Jsme rádi, že nás posloucháte. Já se jmenuji Ondřej a provedu vás prvním dílem, jehož téma je příznačně postavení a role literatury a českého jazyka ve středoškolské výuce. Než otevřeme toto téma, sluší se poděkovat ještě našemu zvukaři Albertovi a hlavně podcastovému studiu Campus Hybernská, v jehož prostorách nahráváme. U mikrofonu na toto důležité téma, které předznamená vlastně všechny dílčí problémy, o kterých v následujících epizodách budeme hovořit, vítám už naše dvě hostky, doktorku Lucii Bušovou.
Dobrý den.
A doktorku Andreu Králíkovou.
Dobrý den.
Chceme v našem podcastu zavést zvyk, že se hosté představují sami, abychom třeba na něco důležitého nezapomněli z jejich životopisu, ale není to čirý alibismus. Myslím si, že to je i příležitost ukázat hezkou výukovou metodu, takzvanou výtahovku. Mimochodem přišla s ní naše druhá moderátorka Kateřina a říkala, že jí má od vás, Lucie, z kurzu RVCT. Váš úkol spočívá v tom se během 40 sekund, tedy symbolicky jedné cesty výtahem, představit a zmínit vše, co potřebujete o sobě říci. Já bych nejprve tedy poprosil vás, Lucie, zapínám stopky a čas na vaše představení je k dispozici.
Krásné odpoledne, jsem Lucie Bušová a od září jsem na nové učitelské pozici, kde učím šestáky, sekundány, kvartány a kvintány, český jazyk a literaturu. Zatímco doposud jsem učila jenom český jazyk a komunikaci na alternativním programu na gymnáziu na Zatlance. Takže možná proto mě Katka pozvala, abych řekla tu svoji zkušenost, kdy je literatura oddělená od jazyka. Jinak jsem lektorkou kritického myšlení a zrovna dneska jsem lektorovala ještě s kolegy z Člověka v tísni mediální vzdělávání, takže můj rozsah je vlastně spíš jazykový než literární.
Přesně 40 sekund, děkuju. Je vidět, že to je vaše metoda. Ještě zmíním, že s Andreou Králíkovou sedíme v jedné kanceláři, takže si budeme i zde tykat. Andreo, tvých 40 sekund je zde.
Tak ještě jednou všem přeju krásné odpoledne nebo krásný den. Moje jméno je Andrea Králíková a působím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na Ústavu české literatury a komparatistiky. A důvod, proč jsem byla pozvána, nebo proč tady asi společně sedíme, je ten, že jednou z otázek, kterými se zabývám na fakultě, je příprava budoucích učitelů českého jazyka a literatury. A krom toho mým velkým zájmem je současná česká literatura, teorie literatury a nějakým způsobem se snažím všechny tyto oblasti spojit často do jedné, což mnohdy jde, mnohdy nejde, no.
Děkuju, také téměř přesně, to je výborný začátek. Tak už víte, kdo k nám bude dnes promlouvat a můžeme se pustit do tématu, i když chvilku ještě zůstaneme v takovém tónu možná společenského smalltalku. Zajímalo by mě, co říkáte, když chcete někomu vysvětlit, proč vlastně děláte to, co děláte. Co je tou vaší motivací dělat obor, kterému se věnujete?
No, já nestárnu se svými studenty. Takže byť už jsem o několik generací starší než moji současní studenti, tak mám pořád pocit, že díky tomu, že s nimi strávím čas, s jejich literaturou a s jejich sociálními sítěmi, tak jsem vlastně pořád s nimi duchem mladá. A dokazuje mi to i to, že se stýkám jako s vrstevníky, kteří nejsou učitelé a ty žijí úplně jako v jiných myšlenkových bublinách třeba než žiju já. Takže proto mě to baví. Být se studenty a dětmi.
Moc děkuju za tuhle osobní motivaci. Andreo, máš to podobně?
Já mám asi také na prvním místě osobní motivaci. Pro mě je literatura představuje jako velký životní smysl. Přenesení zkušenosti, ukazování způsobu komunikace, modelu světa, způsobu možná porozumění, rozumění. Takže pro mě je to taky spíš v té rovině jako velké osobní motivace a velkého životního smyslu.
Mm-hmm. Děkuji za tuhle otevřenost. Ale posuneme se možná k otázce, která už je náročnější a už konkrétněji půjde do těch školních lavic. Proč si myslíte, že by se tím měli zabývat druzí? Tedy zejména ti středoškoláci. Jaký je důvod, že se tohle mají učit, že předmět český jazyk a literatura je provází zpravidla až do maturity?
Já bych použila metaforu, kterou hodně ráda používá moje kolegyně ze Zatlanky Markéta Pelcová, která říká, že jazyk je nástroj a že jazyk může být i zbraň a že kdybychom měli v kapse kudlu, tak bychom hodně zvažovali, jestli ji vytáhneme, ale někdy často lidé jako v komunikaci, ať už na sociálních sítích, vytáhnou ten svůj jazyk a používají ho nevhodně. A naším cílem jako učitele je ukázat žákům tu kultivovanost, říct jim, jakým způsobem můžou ten svůj jazyk používat jako ku prospěchu svému i ku prospěchu společnosti. A můžou to zkoumat nejenom v tom jazyce, ale i na literárních dílech, že tam si ukážou, jakou moc ten jazyk má rozplakat nás, pobavit, nechat nás úplně jako vtáhnout do jiného světa, který nás dlouhou dobu nepustí.
Je ta odpověď na otázku, proč tedy čistě utilitární, když využiju to slovo nástroj?
Tak jsem o to úplně jako nepřemýšlela, že by to mělo být utilitární. O tom musím ještě chvilku přemýšlet.
Děkuju. Andreo, jaký je důvod učit se literaturu na střední škole až do maturity?
Já si myslím, že literatura představuje určitou koncentraci možností, jak přistupovat ke světu, jak přistupovat k sobě samému, jak přistupovat konečně i k tomu jazyku, nebo prostě bez toho jazyka literatura není představitelná. Literatura může ukazovat nějaké věci, modely, situace, které v běžném životě nemůžeme zažít a může být i východisko pro obecné abstraktní uvažování o světě. Mm-hmm. Proto to si myslím, že je argument, proč učit literaturu až do maturity. A zároveň tím nemyslím, a k tomu se možná dostaneme, literární výchovu.
Mm-hmm. Přiznám se, že mi to tak chviličku znělo, jako kdyby, teď použiju něco, na co jsme asi oba citliví, jako kdyby literatura měla být jenom tou učebnicí etiky, v tom ukazování možností, ale cítím tam, že je tedy ten důvod, proč učit literaturu i v té metaúrovni, v tom, že nahlížíme, jak přemýšlet o přemýšlení?
Přesně tak. Jako výchozí bod literatura, nejenom jako prožitek, ale jako i výchozí bod pro abstraktní obecné operace s jazykem, se sebou, se světem. To znamená jako výchozí bod i pro jiné předměty nebo pro jiné typy uvažování. Což možná sem vnáším něco, na co nejsme v našem českém diskurzu, když se mluví o českém jazyce a literatuře, příliš zvyklí, nebo k čemu jsme jako obezřetní do určité míry.
Protože to očekává velmi zkušeného čtenáře.
Při nejmenším za katedrou?
No i před tou katedrou. A když ta literatura vypadá, jak někteří mnozí kolegové říkají, že vypadá, jako za let, kdy jsem to zažívala já, jako jeden dlouhý telefonní seznam, který možná někdo zkrátil. A není tam žádné ucelené čtení jako celých knih a diskuze nad nimi, tak to pak musí být jakoby hrozně těžké, že dělat to. Tak jak bychom si my tady asi představovali, nebo máme tu představu, jak by se s literaturou mělo pracovat.
Ono to totiž vyžaduje asi ještě víc než zkušeného čtenáře, ale i někoho, kdo je schopen to jako to svoje čtenářství reflektovat. A to si myslím, že je asi něco, o čem moc nemluvíme při výuce literatury.
Já mám teď, jestli do toho můžu vstoupit, jako čerstvou zkušenost. Jak jsem na té nové škole, tak Kvintu jsem právě mohla poznat díky čtenářské autobiografii, kterou dělá Štěpánka Klumparová na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a napsala o tom příspěvek do kritických lístků. Takže kolegové ten její koncept zrecyklovali a vlastně děláme ho už v podstatě jako z prváky střední školy. A dozvěděla jsem se tam o těch svých studentech opravdu mnohé, že jsou schopni jako reflektovat, co jim to čtení dávalo nebo nedávalo, jaký význam to pro ně mělo, jak vlastně i ta povinná literatura, která jim tam vstoupila v nějakém okamžiku, kdy byli čtenáři úplně něčeho jiného, jim dodala jiné obzory a i když třeba jí nepropadly, tak jsou si vědomi jako důležitosti toho, že jsou některé knihy, které bychom měli mít ve svém čtenářském kvánonu a myslím si, že to jako hodně dobře reflektovali. Ale zase musím říct, jsou to opravdu zkušení čtenáři, kteří jsou v tom vedení vlastně od primy svého studia. No.
Dobře, to asi ukazuje, že ta odpověď na otázku, proč se pak výrazně propisuje i tedy do toho, jaké metody jsou voleny, jak je studentům přistupováno. Já jsem ještě chtěl udělat přece jenom takový abstraktní krok dozadu. A když jste odpovídali na tu otázku, proč se tím tedy ti studenti mají zabývat, v jaké kategorii nad tím přemýšlíte? Je to smysl jejich výuky nebo účel, nebo přemýšlíte takhle o profilu absolventa? Mám dojem, že to jsou jiné kategorie a že má smysl si je vyjasnit.
Já myslím, že o tom asi musíme přemýšlet ve všech těch položených kategoriích nebo ve všech těch oblastech, které zazněly. Já teda na prvním místě o tom přemýšlím jako o smyslu. Protože to je i ta, nebo to byla i ta výchozí otázka, na kterou ses mě ptal, proč to děláme. Protože si asi myslíme, že to má smysl, nebo že já si myslím, že to má smysl. Ale zároveň v té praktické činnosti nebo v té třeba přípravě těch budoucích učitelů češtiny ten smysl vlastně převádíme do těch jiných kategorií, jako je ten cíl nebo účel výuky nebo profil absolventa. A o tom, jak paní kolegyně mluvila o tom čtenářství nebo o té čtenářské zkušenosti, která může být vlastně už velká na těch nižších stupních školní docházky, tak tam si myslím, že bychom se možná i měli bavit o tom, co si myslíme, že mají být cíle té výuky na těch jednotlivých stupních v rámci literatury. Protože ty cíle podle mě nejsou stejné. Není to vlastně od začátku čtenářství a rozvíjení toho čtenářství jenom.
Pro vás je taky na prvním místě v tom uvažování kategorie smyslu?
Já jsem hodně cílově zaměřená, takže vlastně když si plánuju jakoukoliv výuku, tak tam mám vždycky nějaký cíl, protože mám pocit, že smysl to rozhodně má, jinak bych to nedělala. Takže už si tam jako stavím ty cíle a je teď pro mě jako zajímavou zkušeností, že jsem začala učit tranově v té 6. třídě a začala jsem pracovat s dílnami čtení, kde mají perfektně kolegové zpracovanou takovou mapu těch čtenářských cílů, kterých bychom jako měli by dosahovat. A teď vlastně zjišťuji, že se zabývám v podstatě jakoby z mého gymnaziálního pohledu marginálemi, jako je čtenářské chování. Jo, ale opravdu jsem byla ochotna věnovat jednu hodinu tomu, že jsme jenom pozorovali, jak se nám čte v té hodině samostatně, jaký z toho máme dojem. A opravdu to stálo za to, protože jsme si vygenerovali ta pravidla, jak ta naše hodina čtenářské dílny bude probíhat. Takže já jsem teda cílová.
Trochu odbočím, ale nedá mi to, jaká ta pravidla byla, nebo k čemu jste došli?
No, že nemůžeme ovlivnit ta děcka, která běhají na chodbě a ruší nás. Ku podivu, děti to rušilo méně než mě. Já byla úplně běsná, zatímco oni byli ponořeny do svých knih. A takže pro ně zásadní pravidlo bylo, že budeme úplně ticho, že nebudeme vrzat židlí a že na toaletu budeme odcházet těsně před tím, než se vůbec jako do toho čtení pustíme. A to bylo v podstatě jako všechno. A byla jsem úplně zaskočena, že se nám to povedlo během první hodiny.
No.
Jenom jestli na to můžu zareagovat, tak mně to připadá velice inspirativní, protože to pozorování sebe učtení je další argument, proč učit literaturu vzhledem k jiným předmětům. Protože poznat sebe učtení znamená poznat sebe i u jiného typu učení. Protože tam taky mnohdy čteme a získáváme informace a musíme mít nějakou míru koncentrace, musíme nějak ovládnout svoji prokrastinaci třeba, nebo svoje utíkání myšlenek a ta literatura nám pomáhá třeba udržet delší pozornost, protože ten fikční svět nás nějak vtáhne.
To jsme částečně asi zpátky u toho nástroje, se kterým jste vy, Lucie, začínala. Je to vlastně i ta poznání literatury nebo čtení literatury nějakým nástrojem k kognitivním procesům.
Jo.
Já bych teď se pokusil to uvažování o smyslu přece jenom posunout dále do něčeho hmatatelného, protože Andrea už to naznačila. Jaký by měl tedy být ten druhý pól, ten možná účel nebo profil absolventa, jakého máte před sebou na těch třeba i jednotlivých stupních, jestli tím tu otázku příliš neskomplikuji, studenta jako ideální produkt vaší práce. A úmyslně říkám to až technické slovo.
Když to budu modelovat na svých loňských maturantech, tak bych si přála, aby student, který mi projde rukama a odmaturuje, tak aby byl vědomým čtenářem, aby si byl vědom toho, která literatura mu dělá dobře nebo nedělá dobře, ale na druhou stranu, aby si nevybíral jenom tu svoji zúženou bublinu, která ho baví, ale byl si vědom toho, že tady je spousta další literatury, která taky stojí za to za přečtení a dal jí vždycky aspoň nějakou šanci, aby uměl kriticky přemýšlet a nejenom v kontextu té krásné literatury, ale předpokládám, že v poměru příjmu textu se naši studenti setkávají spíš s těmi neuměleckými než s těmi uměleckými, tak aby se uměl orientovat i v tom světě těch neuměleckých textů. Mm-hmm. Takže já to mám hodně i zaměřené na tu neuměleckou část. A tu uměleckou si nechávám pro to potěšení, pro ten požitek z toho čtení, pro to vtáhnutí do toho fiktivního světa a vlastně já bych tomu řekla, jako že budou umět utéct z toho informačního světa do té krásné literatury. A to bych jim jakoby přála, aby se naučili.
Lze tenhle výstup promítnout do nějakého příkladu, jak vypadá pak vyučovací hodina, která má být jedna z mnoha vedoucích k takovému cíli? Jak to vypadá, když se člověk chce dostat k tomuhle profilu absolventa?
No pořád chodím do těch hodin s texty. Jakýmikoliv texty. Neuměleckými texty, aktuálními texty. Takže teď jsme třeba řešili texty o povodních a říkali jsme si, s jakým záměrem ti autoři ty texty píšou. A potom pracujeme s tou současnou literaturou a čteme. Teď jsem na škole, kde mají zavedeno, že čtou všichni stejnou knihu, takže prožívám poprvé to, že se studenty čtu třeba Jezero Bianky Bělové a můžeme opravdu jako vždycky po tom přečtení spolu diskutovat, co tam vidíme a co se nám líbí. Takže to je teď pro mě úplně jako nová zkušenost.
To ne s těmi šestáky.
Ne, to jsou Pintáni, prváci, gymnaziální, šestáky, čteme staré báje a pověsti.
Mně se zdá, že to má ohromný smysl, ten společný zážitek té jedné knihy, kterou v podobném času do sebe vtáhneme. Děkuju. Andreo, jaká tvoje představa o třeba tom maturantovi? Jak by měl podle tebe vypadat?
Já bych s dovolením možná ustoupila od maturanta, protože to tady už paní kolegyně krásně vylíčila a přešla bych...
Jaké nebo?
Můžeme se potom k tomu vrátit, ale přešla bych možná k tomu, jak má vypadat ten náš absolvent učitelství, protože to jsou vlastně ti studenti, s kterými já jsem v kontaktu nejvíc. A ti budou pak učit ty maturanty. Takže je tam zase nějaký most, dialog mezi stupeň, tak nechci utíkat z otázky, ale možná bych začala od toho, od těch, s kterými jsem v kontaktu nejvíce, nebo budu od příštího týdne v kontaktu nejvíce.
A co tedy platí o absolventech didaktiky nebo učitelství literatury?
Co by mělo platit, nebo co bych si představovala? Já bych si představovala to, že to, co tady zaznělo, to, že budou vlastně vášnivými, náruživými čtenáři, to se už jako na tom našem oboru na bohemistice bere jaksi jako samo sebou. Ale pokud chtějí učit, tak si myslím, že by měli vlastně od nás získat nebo na fakultě získat jako dobré zázemí toho oboru, znalostní, dovednostní, dobře vlastně umět přemýšlet o tom oboru tak, aby byli schopni potom přemýšlet o tom, jak ho mají přenést do té výuky. Protože je jasné, že ne všechno, co se naučí na fakultě, pak budou učit. To si myslím, že je taky taková jako věc, že to není samozřejmé, že to, co my je učíme, oni mají učit. My je něco učíme, my je spíše učíme přemýšlet o tom, jak oni mají přemýšlet o své výuce. Jo, já to teď a možná hodně dělám abstraktní, ale myslím si, že to je důležité a že o tom moc nemluvím. Jo, že oni si často stěžují, proč se máme učit tyto věci nebo tyto teoretické věci, proč máme číst tyto knihy, když my je ve skutečnosti na té střední škole nebudeme učit. No, učit je nebudete, ale vy je potřebujete k tomu, abyste dokázali dobře přemýšlet o té své výuce. Abyste měli z čeho vybírat, abyste dokázali dobře argumentovat. Nejenom pro ty svoje studenty, ale hlavně pro sebe samotné.
Já na tebe použiju stejnou přepadovou otázku jako před chvílí na Luci. Máš nějaký příklad, kterým by se to dalo ilustrovat?
Takový příklad, který je asi už otřepaný, nebo který se nabízí, je výuka figur a tropů. Hmm. Jo, nebo literární teorie obecně.
Ale třeba teď v tom jezeře, oni byli úplně jako se mnou uchvácení tím, že ta Belová tam v první kapitole popisuje matku hlavní postavy Namiho a mluví o ní jako o třech trojúhelnících plavek, které se potom, když se vrátí od vody, promění v květované modrozelené šaty. A já jsem je tak jako nadchla pro tu synekdochu, že se mi tam líbila a dlouho jsme mluvili, kdo jsou ty tři červené trojúhelníky, že už pak sami třeba v té další kapitole říkali, to je zajímavý, že ty ženský jako popisuje hlavně těmi synekdochami, jakože ta holka je ta žlutočervená mašle třeba. Jo? Tak a jim se to nelíbí, jo, těm studentům?
Ne, jim se nelíbí. Oni to totiž mnohdy, ne všichni, ale někdy to se to bere, řeknu to takhle obecně, že se máme učit nějaké nesmyslné výčty pojmů, přiřadit si, co znamenají a pak je izolovaně najít v textu. Hmm. Ale bohužel to nechápou jako, že to nejsou izolované výčty, ale že jsou to nějaké principy. Jo, že se nejedná o to, že třeba apostrofa je oslovení, které v básni nebo v nějakém uměleckém textu najdeme, ale že ta apostrofa nejenom, že má nějaký význam v tom kontextu, ale že to je nějaký princip. Je to třeba i princip komunikace obecně. Jako, myslím si úplně obecně, že když se bavíme třeba o poezii a právě tady o těch figurách nebo tropech, tak nikdy nejde jenom o izolovaný prvek, ale vždycky to je nějaký princip, na kterém se dá dál stavět. Třeba úvaha o vůbec charakteru, teď použiju poezie nebo liriky, nebo čehokoliv jiného. Jestli můžu odbočku, tak já teď čtu, nebo reflektuju takovou jednu zajímavou monografii, která se nese název Dotek poezie. Autorem je William Waters a tam jde právě o lirické oslovení. A tam se přesně ukazuje, že lirické oslovení není v jednom verši jedna specifická komunikační situace, ale že je to nějaký princip a když o něm budeme uvažovat jako o principu, tak nás to vede k tomu, že báseň je třeba most mezi životem a smrtí, jo? Nebo mezi vlastně tím, že oslovujeme někoho, kdo teprve přijde a oslovuje ho někdo, kdo už umírá. Že to není jenom prostě izolovaná záležitost, ale je to nějaký princip. A já takto v tomto principu neuvažuji jenom o literární teorii, ale i právě o tom způsobu výuky. Jo? Nebo o tom místě literatury v rámci českého jazyka a literatury.
Z toho synekdochu mi to ostatně připadá, že to je velmi podobný příklad.
Přesně, to úplně koresponduje.
Vizuální věm, asi každý, kdo jezero četl, tak se mu zapsal pod kůži, předpokládám, ale rozumět tomu, co se tam vlastně odehrává, jak funguje ta, jak fungují ta slova, je, myslím, docela důležité. Když se ještě vrátím k tobě, Andreo, tento učitel, možná dokonce ideální absolvent našeho oboru, jak bude učit ty maturanty, respektive jaký budou jeho maturanti, když se teda vrátíme do té středoškolské úrovně? Myslíš si, že se tenhle tvůj přístup podepíše na těch středoškolských studentech? Zprostředkovaně.
To nevím. V každém případě ještě razím jednu zásadu, která je spíše implicitní a taky asi samozřejmá, že by měl mít rád své studenty, což je možná trošku v protikladu vůči té abstraktnosti a těm obecným principům, o kterých jsem mluvila, nebo může to tak působit. No a pak se mnoho věcí, myslím, ukáže i v tom vztahu. V tom vztahu i k tomu, jak on sám vlastně vnímá ten svůj předmět, v tom vztahu ke studentům, vztahu obecně k té škole jako k instituci. Tak teď nevím, jestli jsem odpověděla na otázku.
Myslím si, že ano. A připadá mi docela symptomatické, že se pohybujeme na té vztahové úrovni teď, protože já tak svoji výuku literatury taky vnímám jako učení se nějakému vztahování se ve velmi širokém smyslu. A těžko se mi pak možná odpovídá na otázku, kterou bych chtěl vám položit. A tedy jestli takovýhle do velké míry abstraktní smysl, protože jsme se snažili dostat k tomu profilu absolventa, ale zase jsme možná zpátky u smyslu, jestli je opravdu tak důležitý, aby ti studenti měli český jazyk a literaturu v poměrně vysoké dotaci hodinové, aby to byl jediný ten skutečně povinný maturitní předmět. A není to otázka nijak spekulativní, protože se objevují stále hlasy, aby tato povinnost byla zrušena. Protestovali byste proti ním, nebo má podle vás český jazyk a literatura právem to výsadní postavení?
Já si myslím, že právem. A teď možná budu mluvit i trochu z pozice trochu jiné, protože jsem před nějakou dobou se zabývala docela dlouho problematikou maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, problematikou vlastně hodnocení písemného projevu těch žáků a vytvářením testů. A když z těchto praktických věcí mám vybrat jeden, proč by to mělo být stále, proč by ten argument tady měl být stále na stole, že ten předmět má být společný, tak je to rozhodně jako úroveň toho psaného písemného projevu, který zase není otázka jenom uměleckého nebo neuměleckého vyjádření, ale jde napříč všemi těmi předměty a celým tím spektrem.
No, já o tom přemýšlím v tom kontextu, že jsem právě možná i kvůli té maturitě opustila to čtyřleté gymnázium a přesunula jsem se primárně na ten nižší stupeň, protože už jsem byla unavena těmi umělými útvary, charakteristiky a líčení a články z prvky reportáže z místa, na kterém ti studenti nebyli a vlastně si to jako měli vymýšlet ten text. Přestože mě kolegyně potvrdila, že jsem velice dobře jako naučila své studenty psát líčení, protože k tomu jsou jako dobré nástroje. Takže i ze zkušenosti z Finska, které už se teda v pedagogickém kontextu tady v Česku za stolik jako neskloně, vím, že tam taky nemají tu finštinu jako povinný maturitní předmět. Takže si dovedu představit, když by byl nějaký centrální test, který by teda ale nestudoval nebo neskoušel, pardon, jestli ten maturant umí rozlišit, jestli je podmět před přísudkem a předmět před přívlastkem a neskoušel je z osobností, které třeba mnozí učitelé na středních školách už neučí, protože dávají přednost současné literatuře a byl by to test zaměřený na nějakou čtenářskou gramotnost a porozumění textu, tak si dovedu představit, že by se v uvozovkách ta maturita mohla svouknout takovýmto testem a pak ať teda středoškolští češtináři ukážou, jak důležitá je literatura a to, aby si oni jako s těmi studenty jakoby povídali.
Jo, jenom jestli na to můžu hned zareagovat. Já jsem to ale nemyslela tak, že se teď máme bavit o podobě maturitního testu nebo o podobě těch písemných prací. Jo, protože to je podle mě druhá věc. Myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že by měli napsat nějaký smysluplný, koherentní text. Jako nemusí. Ale jestli to má být líčení nebo charakteristika, to jako já na tom netrvám. To je problém už naší jako tradice vůbec výuky, psaní a funkční stylistiky a tak dál. Ale myslím, nezaměňujme teď podobu současnou nebo předcházející té maturitní zkoušky s tím, co by ti absolventi maturitního studia měli umět. To znamená písemně se vyjadřovat tak, aby si v tom byli jistí, uměli adekvátně volit jazykové prostředky, uměli se ve svém textu pohybovat, jako vyjádřit jemné niance toho, co chci říct, na tom se myslím shodneme.
Jo, to jo? Určitě. Jo.
A to, jak to vypadá, to je druhá věc.
To s
tím, s tím já mám mnohdy také problém, ale tam, myslím, ta diskuze teď není o tom.
Ano, děkuji za tuhle korekci. A možná teď mě napadá, že to, kam jsme se dostali, trochu předznamenává naše téma, které budeme natáčet v budoucnu, totiž téma rámcových vzdělávacích programů. A reflektují podle vás, a teď teda to opravdu jenom pobočné zastavení nad nimi, reflektují podle vás dostatečně to, co vy jste teď vypíchli, jako to důležité v tom předmětu, jako to, proč tedy, nebo která složka by měla být ta klíčová, ta povinná?
Teď,
no, teď se probíhá ta diskuse, že, nad revizí, takže...
O to je ta otázka palčivější.
A která ta podoba? Myslíš ta stávající nebo,
nebo
teď ta revidovaná?
No, myslel jsem středoškolskou, takže tam ještě tu revidovanou nemáme v ruce, nebo možná mít v budoucnu, no, v blízké budoucnosti nebudeme, tak spíš mluvím o těch současných gymnaziálních, případně liceálních, odborných.
Já si myslím, že kolegové, kteří psali ty rámcové vzdělávací programy, už to bude možná i 2000, chtěla jsem říct 20 let, ale rozhodně to bude více jak 10 let, to bude, tak si rozhodně myslím, že byli odborníci na svém místě, takže ti kolegové gymnaziální nebo ty školy, které si chtěli udělat svůj vlastní jako školní vzdělávací program, ho mohli na tom RVP perfektně postavit. Já jsem to zažila, když jsem přišla na gymnázium na Zatlance, tam se prostě řeklo, že nám ten rámcový program dává jako velkou volnost a postavila se ta výuka přesně tak, aby odpovídala požadavkům 21. století. To, že některé školy nevěděly nebo neměly odvahu, to je věc jiná. Takže já si myslím, že to RVP jako pro gymnaziální vzdělávání jako splňovalo to, co bylo třeba, akorát nebyla dostatečná metodika dodaná těm školám, aby se s tím věděli rady.
Žádnou zásadní překážku, jak jít k tomu cíli, nevidíte?
Já úplně s tím souhlasím. Já si myslím, že to RVP, tak jak teď je pro střední školy, ještě teda to nezrevidované, poskytovalo velký prostor pro to, jak se v tom rámci pohybovat. A myslím si, že ty dovednosti a vůbec to, jak to tam bylo vymezeno adekvátně tomu prostředí, tomu prostoru. A potom je druhá věc, jak si s tím ten konkrétní prostor poradil. Ale když se o tom bavíme třeba i se studenty učitelství, tak myslím si, že to RVP, ta podoba RVP není ten hlavní problém. Jo, je potom konkretizace těch věcí.
Děkuju. Ještě udělám jeden úkrok do budoucích dílů, které se budou věnovat i tomu, jestli je český jazyk a literatura jeden předmět nebo dva. Protože právě v rámcových vzdělávacích plánech to je různě. V gymnaziálních je to sdružené vlastně do podobného segmentu, zatímco v těch odborných, liceálních se to od sebe odděluje. Jak vy o tom přemýšlíte? A můžeme to zpátky vztáhnout k tomu smyslu. Jsou to dvě sféry se nejen samostatnými cíly, to je asi zřetelné, ale i se samostatným smyslem, nebo nad tím přemýšlíte jako nad jednou konzistentní věcí?
No, já mám tu osmiletou zkušenost s tím, že jsem posledních 6 let učila jenom jazyk a komunikaci, předmět ve dvouhodinové dotaci.
A měla jste dojem, že učíte půlku předmětu, anebo?
Ne, myslím si, že jsem ho jako plně naplněla tím jazykem, protože jsme se zabývali vlastně celou tou funkční sférou mimo ten umělecký funkční styl, který zvládla kolegyně Markéta v předmětu Společnost a kultura, kde vlastně učila v rámci nějakých bloků, takže měli třeba celé období první republiky, které vzali napříč uměleckými směry historií. A já jsem měla ten prostor trénovat ten jazyk, takže opravdu jsme třeba prvním ročníku věnovali 3 měsíce tomu, že každý student měl prostor mít svoji vlastní 6-minutovou a 40-sekundovou prezentaci na své téma a dostal k ní jako adekvátní zpětnou vazbu, protože my chceme po našich studentech, aby uměli prezentovat, ale nedáváme jim prostor ani nástroje pro to, aby se to nějakým způsobem naučili. Takže
byste byla spíš tým, že to je svébytná sféra, jestli vám správně rozumím.
Chápu kolegy, kteří to umí jakoby propojovat, ale já jsem si vystačila v těch 2 hodinách opravdu jenom s tou jazykovou složkou. Ano, propojovala jsem do ní jako i krásnou literaturu, když jsme třeba psali právě nějaká líčení, ale nedělalo mi to problém ty 2 hodiny vyplnit jenom tím jazykem a komunikací.
Andreo, náš literární ústav je vysloveně prostorově oddělen od jazykového, ale ty tenhle prostor překračuješ ve spolupráci třeba s doktorkou Šormovou. Jsou to pro tebe 2 sféry, nebo je to jedna, ze které ty se věnuješ určité části?
Tak úplně na rovinu. Pokud bychom se bavili právě o té střední škole, tak já jsem zastáncem toho integrativního pojetí českého jazyka a literatury. A to z důvodu vlastně literárního, nebo z literárních důvodů, protože literatura bez jazyka neexistuje, jo, nebo není myslitelná. Tak to je jeden důvod, jako spíš vlastně teoretický, ale i prakticky ve vztahu právě k recepci a produkci textů jsem spíš zastáncem, nebo byla bych zastáncem toho propojení, jakkoliv teď chápu to, že mnohdy je to prakticky využitelné tím, že třeba je větší časová dotace pro ty určité pro ta určitá témata nebo pro ty určité rozvíjení určitých dovedností, jako je komunikace, prezentace, to, co vlastně říkala paní
třeba
Bušová.
Rok jsme strávili odborným funkčním stylem. Učili jsme se jako úplně všechno na nějakém jakoby výzkumu. A to si nedou představit, že bych propojovala primárně s literaturou.
S teorií nebo historií ano, ale to asi není úplně téma pro střední školu. Já to spíš chápu jako jeden teda předmět.
Děkuju. My se budeme v těch následujících 2 dílech věnovat přesně tomuhle. Budeme mít 1 díl s vyučujícími, které mají zkušenost s oddělenou výukou, a 1 díl s kolegou, který se věnuje právě prozkoumávání toho integrujícího přístupu. Já bych, protože už se chýlíme ke konci a tady v podcastovém studiu se výrazně smráká, já bych se vás ještě rád zeptal, jestli máte na mysli nějaké zdroje, které vás ve vašem přemýšlení právě o smyslu výuky jazyka, výuky literatury utvářely, jestli je něco, co můžete doporučit, co je pro vás na nějakém osvětleném bodě.
No, já jsem teď čerstvě v té 6. třídě, takže jsem se konečně ponořila do výpravy do krajiny češtiny pana docenta Štěpáníka, který právě hodně mluví o tom integrativním pojetí výuky. A v tomhle směru mu dávám za pravdu, protože představa, že budu učit 6. třídě tvarosloví a pojedeme ty jednotlivé slovní druhy za sebou, mě vlastně úplně děsí. Takže my čteme pohádky a řešíme na nich číslovky a to mně přijde jakoby funkčnější. Takže rozhodně tady ta publikace teď leží na mém nočním stole. A teď ještě nově vyšla Přechytračte svůj mozek, kde vlastně vysvětluje, jak bychom se měli učit, ale i jak bychom měli učit naše studenty, co dělat pro to, aby pro ně to učení bylo snazší, přestože vlastně učení a zapamatování se bolí, tak to je zajímavá knížka, kterou se teď jako prolouskává.
Děkuji za tipy. Andreo, nemusíme zmiňovat jenom literaturu, vlastně i lidé, prostředí nás utváří. Co jsou tvoje zdroje?
Tak já asi navážu na to, co říkáš, na to spojení lidé a prostředí. Myslím si, že mě docela zásadně utvářelo studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Bylo to vlastně začátek milénia, takže ta atmosféra byla ještě taková lehce, doznívala ta 90. léta, nechci říct po revoluční, ale doznívala ta 90. léta. Tam působil tam profesor Stich, třeba v té době profesor Červenka. Vlastně každé setkání s učiteli na fakultě filozofické bylo pro mě něčím podstatné. Jo? I teď, když si to promítám, tak to bylo asi něco, co mě velmi utvářelo. Profesor Bílek samozřejmě a i kolegové teď, kteří tam působí doposud, A možná ještě, když bych o tom přemýšlela úplně do důsledku, tak jako zásadní ovlivnění možná v tom, jak to i teď vidím zpětně, když to reflektuju, měla v každém případě moje češtinářka z gymnázia. Což je asi možná dobré, že to tady řeknu, protože ten vliv je nesporný.
Děkuju, to myslím si, že všechny češtináře na středních školách může potěšit. Já mám ještě před sebou jednu otázku, kterou bychom rádi kladli všem našim hostům, tak vaše odpověď bude ta první. Rádi bychom vyjádřili to, o čem jsme se teď celou dobu bavili, metaforou, a zeptali se vás, jak byste viděli svůj obor, kdyby měl být dopravním prostředkem. Už se nám to několikrát ukázalo jako překvapivě výmluvné. Máte nějaký obraz před očima?
Mě napadly vlastně dva prostředky, a to ve vztahu k literární teorii jeden a k literární historii druhý.
Tohle jsou teda ty dvě sféry.
pro literární teorii jsem si představila letadlo. Hmm. Jakože člověk může vidět věci z té ptačí perspektivy. Hmm. Nějak jakože od nich poodstoupí a nějak v souvislostech a shora. A pro vlastně literární historii jsem si představila vlak. A nejenom proto, že ta naše literatura je hodně spojená s obdobím, kdy se vlakem jezdilo, ale i proto, že vlastně vyžaduje určité soustředění a určitý rytmus, jako jak proniknout do spousty textů, jak si je nějakým způsobem utřídit. Ale v podstatě, jak o tom mluvím, tak letadlo bez vlaku a vlak bez letadla není. Jo, jako...
No, na našem pražském letišti asi ještě nějakou dobu to bohužel bude od sebe odděleno, ale děkuju, to je skvělý obraz. Lucie, máte vy nějaký?
No, když o tom přemýšlím jako o předmětu český jazyk a literatura, tak já bych chtěla, aby to byla tramvaj, ale ne ta nová současná, ale taková ta historická, která jezdí a vy tam můžete jako zajít ještě přiskočit na ten stupínek a zase odskočit, aby jako vevnitř bylo takové to gro, které si poneseme jako z generace na generaci, ale abychom se nebáli říci, tak se doba posunula, tak bude muset někdo odskočit, aby někdo nový mohl přiskočit.
Jestli na to jenom můžu rychle zareagovat, pokud bych to měla vidět pro předmět český jazyk a literatura, tak mě teď napadlo, že bych si vlastně strašně přála, aby to byla lanovka, která vynese vlastně z nějakého bodu toho žáka nebo studenta do nějakého vyššího, ať už je to kdekoliv.
Děkuju, tak padly rovnou čtyři dopravní prostředky, tak naše možnosti do dalších dílů se trošku zužují, ale moc za to děkuju.
Omlouvám se všem, že jsem to vyčerpala.
A děkujeme také posluchačům, pokud doposlouchali až sem, a pokud se jim náš díl líbil, můžou si nás naladit opět za 2 týdny v pondělí a budeme se věnovat těm již předznamenaným tématům. Také nás můžete sledovat na sociálních sítích, máme Instagram, Facebook, na obojím nás najdete pod názvem Didlit a také nám můžete psát na e-mail didlit.podcast@gmail.com. A za 2 týdny v pondělí se těšíme na slyšenou. Děkuju vám.
Děkuju.
Děkujeme.